tere kuulema 4451. keskpäevasaadet on reede 10. detsember, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks Mele Pesti, meie oma maja inimene ja me räägime ühest kaugest maast, Venezuelast, kus ta hiljaaegu käis, mida see riik endast kujutab, palju me sellest üldse teame ja kui palju me sellest teadma peaksime. Ja saate teises pooles on stuudiokülaliseks lubanud tulla Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur, kes eile ja täna Saaremaal viibib. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Tres bolívares cobraban los libras de Lucky Strike con una locha caray. En los buses te montabas. Tres bolívares cobraban los libras de Lucky Strike.
A recordar las rutas maracaiberas de la era verdadera del transporte popular.
Eurípides Romero.
A recordar las rutas maracaiberas de la era verdadera.
De profesión con corbata se trajeaban y dos franjas le pintaban al carro por distinción. Choferes de profesión con corbata se trajeaban y dos franjas le pintaban al carro por distinción.
A recordar las rutas maracaiberas de la era verdadera del transporte popular.
¡Qué época tan bonita esa! ¡Bambaito!
El Miriñaque entraban los de la limpia y también los de Delicia llegaban a refrescarse. En la choza el Miriñaque entraban los de la limpia y también los de Delicia llegaban a refrescarse.
A recordar las rutas maracaiberas de la era verdadera del transporte popular. El corto costaba medio y el largo costaba un real.
¡Vamos, vamos!
A recordar
acepte del estudiante el pasaje estudiantil. Ahora quiero pedir al amigo del volante.
Et kuulejad ja mul hea meel öelda, tere toimast meie tänase saate esimene stuudio külaline saate ajale peatoimete Mele Pesti. Otse Venezuelast võib peaaegu öelda niimoodi.
No peaaegu, väikese kohanemispausiga.
Venezuela võib ka öelda, on üks sinu selliseid armastusi, kui me räägime välisriikide kontekstis.
Ei või öelda, ei või öelda, sellepärast, et see piirkond küll, ütleme, mandri kohta võib seda öelda ja laiemalt Ladina-Ameerika kohta, aga Venezuelat ma ikkagi veel arvan, et tunnen liiga vähe, et praegu sain niimoodi poliitilisest kontekstist teda rohkem tundma, aga ma ikka, et jah, et mingit kanti armastama hakata võiks seal käia ikkagi täitsa kohustuste vabalt ka mingi aeg ringi ja olen tegelikult korra põiganud küll varem 10 aastat tagasi sinna, aga ainult ühte nurka.
No laias laastus võib ikka öelda, et eestlased seal hulgas saarlased ei tea sellest riigist suurt midagi. Et noh, nii palju kui meil mingitest välisuudistest käib läbi, siis on tavaliselt mingisugune mingi mäss või ülestõus kellegi vastu või millegi poolt, selline väga kirglik, inimesed on tänaval, on väga vihased. Ja sellega nagu meie see kujutuspilt piirdubki.
No võibolla ikkagi see sotsialismi sõna, et sõela puhul juba, ja teine asja, et naftariik, et sellest vanasti räägite noh rohkem, kui neil selle naftaga selle nagu paremini oli ja see maailma majandus tuli. Aga ma korrigeerin seda ka, et kui me eriti ei tea, aga üks hiidlane teab hästi palju, kuna me oleme siin raadios, mida Hiiumal ka kuulatakse, siis ma arvan, et Eestis kõige rohkem üldiselt teab Venezuela kohta üks väga tark hiidlane Vainuväljas, kes oli tegelikult ju väga tähtsal kohal ametis 80-ndatel, seal ta oli Nõukogude Liidu viimane saadik Venezuelas et ja tol ajal veel hoopis teistsuguses Venezuelas 80-ndatel, kus kõik asjad olid veel väga hästi. Et tal on väga-väga põnev sisse vaada sinna riiki.
No, sa käisid seal, mitte niisama turistina, aga sa käisid seal vaatlemas valimisi.
Just.
Nüüd selleks, et praeguseks hetkeks on valimised edukalt lõppenud või mitte edukalt, ma ei tea.
Kuidas kellelegi?
Kuidas kellelegi? Keda nad valisid?
Seekord oli tegu tegelikult peamiselt kohalike valimistega.
Nagu et, ütleme, meil.
Jaa, nagu meilgi olid kohalikud valimised. Ja ütleme, kohalikule valimistele saadetakse harvem Euroopa Liidu missioone, et rohkem ikkagi presidendi valimistele, parlamendi sellistele riiklikult veel olulisematele sündmustele, aga Venezuela puhul on, kuna olukord on nii teist moodi, kasutati ära seda väikest aknakes, mis tavanes, et meid üldse sinna riiki lubati ja otsustati, et nüüd oleks siis see kord, kus alustada uuesti, üritada uuesti alustada nagu noh, mingit protsessi, mis võiks jälle äkki omalt poolt natuke kaasa aidata sinna poole, et see riik tuleks tagasi ütleme selliste rahvusvaheliste reeglite juurde ja nüksest kasvavast autokraatiast võibolla hakkaks eemalduma, et see oli otsepidi noh, niimoodi ei saa öelda, et oppositsiooni toetamiseks, sest need missioonid on alati puhtalt neutraalsed ja kedagi me seal ei eelista või ei toeta, millest vaatleme, et kas kõik reeglid on täidetud, aga noh, ütleme kaudselt see nagu nii selles mõttes välja tuleb, et kuna asjad on olnud nii halvasti, oppositsioon on ignoreerinud valimisi, tähendab, eiranud pole üldse osalenud mitmetel valimistel viimasel ajal, et juhtida maailma avalikuse tähelepanu sellele, et need ei ole vabad valimised ja kuna nüüd jõudsid selleni, et see strateegia kuidagi ei töötanud, ma ei saa nüüd öelda, maailmas kedagi see ei huvitanud, aga noh, igatahes kõik need sanktsioonid ja asjad, mis järgnesid, ei ole oma tööd teinud, et valitseb ikkagi selline autoritaarsusele kalduv juht, siis nüüd nad proovivad teist taktikat, et nad jälle osalevad ja sel juhul siis saadeti siis jällegi valimismissioon, noh, natukene nagu selles mõttes ikkagi toetama, et veidi garanteerima seda, et nii palju pättust otse just ei tehta.
Ja kus sinna sellesse putti sattusid, et tähendab, noh, ma selle pärast nagu alustasin selle vana armastusega, et no ma eeldasin, et ja. Sa oled nagu sellega väga kursis ja siis kui oli vaja kedagi Eestist leida, siis vaadati inimene, et aah, no muidugi mele, loomulikult, keda siis veel, eks?
Valimisvaatlus on üks selline asi, kuhu tegelikult võivad kandideerida kõik Euroopa kodanikud, kõik Eesti kodanikud, kui ma nüüd viimati vaatasin, ma ei ole uuesti olnud kontrollinud, aga kui mina sinna läksin, siis olid sellised reeglid, et vanust 25 või rohkem ja mingisugune kõrgharidus ükskõik mis erialal ja siis keelte teema, et saadatakse neid ka inglisekeelsetesse riikidesse, omavahel öeldes ega sinna erilist lootust ei ole, sest konkurss on väga, väga tihe, prantsuse, Hispaania ja portugeelsetesse riikidesse saadab Euroopa Liit. Ja siis on analoogsed missioone näiteks venekeelsetesse või noh, riikidesse, kus muulgas räägitakse ka venekeelt, neid saadab poest see rohkem. Ja siis kandideerida võivad kõik, aga jah, ütleme, kui ma sellest kuulsin sellisest asjast, et üldse selline asi toimub, sel hetkel portugeelikeelsetesse riikidesse ei olnud Eestil eriti kedagi näiteks saata. Mm-hmm. Et ma kuulsin, et minu portugeelikeele õpetaja sinna kutsuti ja siis andsin ennast ka kiiresti üles. No, et niimoodi see algas, läks õnneks, see töö mulle sobis, sest ütleme ka nii, et kui ma muidu töötasin selle ajal ajakirjanikuna, nädalalehes Eesti Ekspress, veidi ka sellist uurivat ajakirjandust see proovitud, siis ma ütleks, et see vaatleja töö sarnaneb tegelikult uuriva ajakirjaniku tööga päris palju.
No sellistel puhkudel tekib ka alati niisugune küsimus, et noh, me läheme nagu oma tõega jälle kellegi teise õue peal, aga võibolla nad ongi sellega rahul. Äkki neile see sobibki, et noh, neid riike on ju maailmas küll ja küll, mille puhul noh, me oleme võtnud kuskilt endale õiguse nimetada nende juhte diktaatoriteks ja diktatuuriks ja nii edasi ja nii edasi, äkki nad ise on rahul. Ja äkki see mingi seltskond, noh, see on lihtsalt pirukast ilma jäänud ja sellepärast nüüd nimetab ennast oppositsiooniks ja on hästi solvund ja kutsub teisi appi. Võib nii olla ju, eks?
See on jah selline hästi diskreetne teema ja mul on selles teemas väga suur tundlikus olemas, et mul on väga häirik see, kui tuleks, kui ma tunneks ennast mingisuguse Euroopa inspektorina, kes läheb nüüd ütlema, kui demokraatiat viima
või
väärtusi. Et esimene kord ma natukene seda nagu kartsin selle eel tundega nagu läksin, aga siis ma sain aru, et see nii ei ole. Esiteks peaaegu igal pool, nüüd Venezuela tuleb siin ritta nüüd üks erand, olen ma aru saanud, et üldiselt kõik tervitavad sellise missiooni tulekud suure rõõmuga, nii valitsejad kui oppositsioon, kõik on üldiselt rõõmsed. Venezuelasse saabudes oli ka nii alguses, vähemalt nii tundus, et kõik tulid meiega rääkima rõõmselt, lõpupoole enam see valitsev partei ja praegune president enam nii rõõmus ei olnud. Minu kolleegid, kes sinna kauemaks jäid veel analüüsi kirjutama, nad visata ausalt öeldes nädal aega varem välja, kui neil plaan minna
oli. Sa jõudsid tulla ära õigel ajal.
Ma jõudsin veel viisakalt tulla, aga lõpuks neil ei pikendatud enam viisased. Ja sellist asja pole minu teada varem missioonide ajaloos mitmekümne aasta pikkuses, igal pool maakeral kunagi veel varem juhtunud, et see oli selge märk, et temale see tõesti ei meeldinud. Aga see metodoloogia, sellesse ma tõesti täiesti usun, et ta on hästi neutraalne, et me läheme täpselt sama meetodiga igal maal. Ja meie juures käidi ka, Eestis käidi ka 90-ndatel olid OSCE emissioonid, sarnase meetodiga, mis natuke kogu aeg täieneb, et ta on hästi neutraalne, lihtsalt registreeribki seda nagu analüüsitakse valimissüsteemi, vaatakse, kas seal on mingeid ebatasasusi nii-öelda, et kas kõigil lihtsalt, kui te ütlete, et teil on demokraatlik süsteem, riik peab seda ikkagi ise väitma alustuseks, siis me aitame teile vaadata, kas ta ikkagi nagu päriselt on, kas kusagil on mingisuguseid ebakõlasid, plus siis sellel valimiste enda päeval, eks ju ka vaadata päris mitmest aspektist, kas kõik jookseb nii, nagu on plaanitud. Aga seadused seal all on ikkagi riigi endamad ja kutse, et sinna riiki minna vaatlema, peab tulema ka ikkagi selle riigi valitsuse poolt. Et see on alati nagu selles mõttes koostöös.
Et keegi sinna ei trügi?
Ei trügi.
No me enne jõudseme natuke rääkida sellest ka, vaatasid seal internetis igasugused majandus ja muid näitajad, et igal pool on juures nagu selline punane nool, mis näitab alla, et mitte alati ei ole Venezuela olnud selline vaene riik, nendel ju on mida maa seest kaevata ja ei saa öelda, et see oleks selline vaene piirkond. Kas see, mis seal praegu toimub, see ongi siis selline poliitiliste tõmbluste tulemus või miks nad täna on seal, kus nad on? Noh, see, kes seal praegu juhib
Maduro.
Et noh, vaevalt, et ta nüüd ikka nii kõva tegija on, et ta on suutnud sellise omaaegse väga eduka riigi, suutnud ikka päris põhja viia, kuigi noh, on andekaid inimesi vahel, kas me teame.
No hetkel ma ütleks küll, et üldine tunne on selline, et hoiab oma riiki nagu nii-öelda pantvangis, et jumala eest mingit muutust ei saaks toimuda paremuse poole, et see on nagu selline natuke selline kinni jäänud. Noh, ma ütlen, mina julgen küll öelda, et tänaseks diktaatori nagu selline asi, et aga asi algas nagu ikka, nagu heade põrgude on sillutatud heade kavatsustega. Et jah, kõigepealt alustuseks jah see, et Venezuela on olnud väga rikas riik. Ta on olnud juhtriik, piirkondlik juhtriik, Ladina-Ameerika üks tugevamaid majandusi ja mitte ainult nafta pärast. Sellepärast, et seal on tohutud naftavarud, on tõesti sealt leitud. Ta on, noh, jah. Ta on üks näide sellest, kuidas mõnikord võib olla rikkusest tulla selles mõttes õnnetust, et väga paljud maailma jõud hakkavad tundma huviga selle piirkonna vastu, kus neid on. Meil on ju siin teisi, neid Araabiamaadest ka igasugu segaseid ajalugusid, kus seal hakkavad sekkuma igasugust riigid. Et see on see üks pool, et nad kõiges päris ise ka süüd ei ole. Aga jah, siis selline legendaarne liider nagu Hugo Chavez kujutas ette, et ikkagi on võimalik siis maa peale tuua seda õnne läbi, noh, millegi kommunismi taolise. Et tema kujundas välja sellise, tema nimetas seda moodseks sotsialismiks, mingid kui 21. sajandaks lähemale tulema 21. sajandi sotsialism, kirjutas selle
vanatideed. Nagu teda kuskil nimetati.
Inimnäoline ja kõik need mõtted, osad nendest mõtetest ju kõlasid ilusti ja seal me saame küll öelda, et rahvas tuli temaga kaasa. Et noh, ta oli tõeline selline väga karismaatiline liider, kes suutis endale, noh, meil öeldakse populist, eks ju, ka natukene sellise halvema maiguga, kes suutis endale sellest järgijaskonna nagu taha rääkida ja mõnes mõttes tal oli ju selles osas õigus, et kui need maavarad siin on meie omad kaasaratud nafta, et miks me laseme nendel USA suurfirmadele selle kõik lihtsalt siit välja tõmmata ja mingi sandikopikatest, et noh, proovime nagu ise selle kontrolli enda kätte võtta. Aga noh, lühidelt kokkuvõttes ma olen siin pidanud ka neid loengukursusi natuke niimoodi Ladina-Ameerika poliitikat ja ühiskonda proovinud analüüsida viimase 10 aasta jooksul. Et väga lühidelt kokkuvõttes ma ütleks, et noh, ikkagi, et poti ühes otsas teistmoodi suppi keeta tänapäeval enam ei saa, et see globaliseerumine on läinud nii kaugele, et proovida nüüd ühes maas või noh, Põhja-Korea proovib, eks ju siia maani, aga noh, mis hinnaga, teha mingit teistmoodi asja,
Hiina.
Et noh, me ei pea tingimata ütlema, et see on täiesti rumal mõte, mina ei ütle tingimata, et ma arvan, et ka mingit teistmoodi maailmakorrad ja majanduskorrad teoreetiliselt oleks ju võimalikud, aga lihtsalt tänaseks, kui kõik on kõigiga nii põimunud, siis keegi, eriti kellel on palju ressurssi, kui ta tahab seda kuidagi nüüd täitsa omadel alustada, et noh, see lihtsalt nagu ei lähe läbi. Ja tänaseks ongi siis see, et mida nad ise ütlevad, miks see nii halvasti on, loomulikult süüdistavad rahvusvahelist imperialismi, mida meie siit hästi mäletame, eks ju varasematest aastakümnetest ka, et noh, USA embargo. Et reaalselt, et Ameerika ühendriikidega kaubavahetust noh, just kui nagu ei tohiks olla või see on väga-väga suurte lisabarjääridega, et neid noh, survestada sellest süsteemist loobuma ja noh, sellises oludes, noh, mis kestab juba üle 10 aasta, see lihtsalt nagu kurnab tõesti nii ära, et ja noh, tõesti need majandusnäitajate kukkumine on hale naljakas ja kuidas raha on kaotanud seal väärtus, kui palju on neid nulli sealt lihtsalt jälle, 6 nulli haaval otsustatakse, et tõmbame lihtsalt maha.
Ja mõned jäävad ikka alles, mõned nullid.
Ja ikka jäävad, ma tulin ikka miljoni nende miljoniliste rahatähtedega sealt tagasi. Et see on tegelikult hästi kurb ja traagiline lugu ühe nagu sellise rikka ja korralikult toimiva riigi kukkumisest, kus on jah palju, palju põhjuseid, aga tänaseks on jõudnud ka täitsa ekstreemi, et seal on ikkagi, noh, ütleme, vaesust tänavatel otse ei näe, sest süsteem hoiab inimesi täpselt selle miinimumi peal ja nii ta hoiab neid ka lojaalsena, jagades toidutalonge, näiteks ka valimiste päeval, kõik, kes pärast siis sealt valimisjaoskonnast lahkumist läksid partei peakontorist läbi ja ütlesid, et hääletasime nii kui see vaja, said ikkagi toidutalongi, said lastele jõulukingitalongi, kätte, et selle me tõestasime seal küll ära, et kuigi ka ametlikult see just kui nagu ei olnud ametlikus plaanis sees, et kõik sellised asjad toimivad ja nii see asi praegu seal on.
Aga palju seal oli võimalik tõesti käia kohtumas nii-öelda tavaliste inimestega, noh, kuskil näiteks perjel külas käia, vaadata, mis moodi nad tegelikult elavad või oli ka niimoodi, et kõik igal sellel delegatsiooni liikmel oli 3 inimest sabas, kes hoidis täpselt silma peal, kuhu te lähete, mida te vaatate ja kus suunas te vaatate.
Olid sabas küll, jah. See oli lausa üllatav, et me isegi oma nendelt kesktiimilt pealinnast me ei saanud täit infot kätte, nemad ka ei teadnud täpselt, mis hakkab juhtuma, kui me sinna koha peale läheme. Et öeldi küll, et võib tulla keegi turvatöötaja, aga ta,
nii öelda turva.
Et ta on just kui jah, diskreetne ja on teie turvalisuse pärast ka, sest noh, riikus on ikkagi päriselt ikkagi ka vaesust palju, seal on muidugi turvariskid ka suured praegu niisama ringi liikudes eurooplasena, aga me päriselt seda ei eeldanud, et tegelikult see asi näki välja nii, et jõudes autoga siis pealinnast 5 tundi sõites oma sinna piirkonda tööle. Osaligi piiril tervitas meid selline hambuni relvastatud sõjaväline ja politsei salk, kes veetis meiega absoluutselt kõik ärkveloleku tunnid, mis me noh, hotellist välja astusime. Olid alati valves, noh, ilme me isegi koordineerisime nendega, et rääkisime täitsa inimesed, siis paanikeelsed inimesed olid, et pole ju mõte, et neid hoida seal valvama sööbeb läbi, et teatasime juba plaanidest ette, sest oli selge, et nad tulevad ja palusime neil lihtsalt tõesti nagu olla selles mõttes diskreetsemad, et kui esimesel linnast läbi sõidul peatati kogu liiklus politsei sireenidega.
See oli väga uhke,
nagu filmis oli presidendi tunne oli hetkeks küll, aga hakkas ka piinlik, sest mõtlesin, et mis need kohalikud meestis arvavad riigis, kus selgelt politsei ja sõjavägi on ju selle valitseja poolel.
Ja.
Riigis, kus linnas, kus meie linnas kuulu järgi 3 aastat tagasi peale veidraid valimisi tulid protestid ja tapeti ligi 200 inimest tänaval päise päeva ajal ära. Ja millest inimesed meil ka rääkisid, astusid ligi ja rääkisid oma muljeid sellest. Et sellises riigis olla kogu aeg nagu nendega just kui sõbralikult eks ju koos, et mis valgusse see meid jätab, me palusime neil ikkagi olla veidi niimoodi rahulikumalt meil selja taga meid siis jälgida ja nii see siis terve aeg toimis. Et lihtsalt inimestega minu suureks üllatuseks saime rääkida küll lihtsalt nii, et igakord kui astuda, ma ei tea, toidupoest tänavale, ja hetke seal kohmitsed auto juures alati astus keegi ligi, soovis rääkida, julges rääkida ka valjul häälel kriitiliselt, mis oli mulle suur ja hea üllatus, sest mina arvasin, et sellised inimesed on juba riigist lahkunud. Venezuelast on viimase 5 aasta jooksul lahkunud 6-7 miljonit inimest. 6-7 miljonit, see on maailma ajaloos suurim migratsioon ilma sõjata. Et lihtsalt majanduspõhjustel on noh, põgenemise massilised väljarändamised, enamasti siis naaberriikidesse, näiteks Kolombia on sellel, noh, praegu kannatab väga, eks ju, ja proovib teha endast parima, et naabrid aidata, aga kui me siin räägime oma mingitest migratsiooniprobleemidest, siis see kõik on tühised numbrid.
Olematu tegelikult. Ja. Sellist turvaprobleemi siis nagu ei tekkinud, et oleks pidanud väga oma turvalisuse pärast muret tunda.
Ei, no tänu nendele nii-öelda sõpradele, et meil oli auto täis siis, jah, nagu relvastatud politseinike ja kaks mootorratast sõitsid ka siin seal alati. Et noh, siis ei saanud seda nagu enda tunnet nagu kontrollidagi, aga noh, olen seal riigis, ütleme, korraks natuke varem käinud ja oli seal töökaaslase siis seal teisi vaatlejaid, kes olid seal käinud nagu teistel alustel varem. Ja noh, kinnitasid, et noh, ei ole see asi nagu nii hull, aga noh, nagu ikka riikides, kus on palju ebavõrdsust või vaesust, et natuke suureneb seda see, et inimröövide vastu meil ainult väga täpne koolitus igaks juuks enne tehti ära, kuidas siis käituda, et ka sellised asju ikkagi juhtub päris palju, see on tõsi.
Nii, sa ütlesid, seal on need miljonid
bolivarid
on nullid raha tähe peal. Mis selle miljoni eest saab ?
Ma nüüd enam ei , kaks nädalat tagasi tulin , ma arvan , see kõik on juba muutunud .
no lastele kommi tõid , mis kommid maksavad ?
inflatsioon on suur . Tegelikult see ongi päris jabur jälle , nii nagu ma ikka mitu korda kujutasin ette , et äkki nagu Nõukogude Liidu ajal oli samamoodi , kui sattus keegi lääne-eurooplane või ameeriklane siia järsku , ta ei saanud üldse aru , mis toimub , et vaatas , mis poes on , vaatas , mis palgad on , siis vaatas lookas sünnipäevalaudu , et need olid kõik erireaalsused . et seal samuti , et meie linnakeses oli selline ameerikapärane kaubanduskeskus , kus säras ja läikis , noh , see oli suurem ja uhkem kui Auriga keskus , seal oli kõik , ma leidsin sealt Adidase firma poe , et noh , ma ei tea , kuidas täpselt see nüüd kaubandusembargo ajal , kuidas see nüüd täpselt käib .
ikka päris Adidas , mitte mingi Made in
Taiwan . See oli nagu päris , et mingitest aukudest mingeid asju läbi lastakse , aga hinnad olid kallimad kui meil ja palju kallimad kui USA-s . et see oli siis rohkem vaatamiseks , need poed , ja kusagil siis on need , kes on võrdsematest võrdsemad , kellel siis nagu ikkagi jagub kõiki neid vahendeid , et neid siis nagu osta ka . Muidu hinnad tavapoes , noh , kui asjad , mis seal üldse olid , jälle oli niimoodi , et kui mingit värvilist purki juba oli , siis ta pandi hästi palju ritta , et paistaks , et oleks uhkem .
no nii , nagu kunagi meil , eks , kes
aga,
mäletab .
aga tegelikult oli asjade nagu saadaolek oli üsna ikkagi noh , oli ikka palju kaupu , millega pidi olema kogu aeg jama , isegi joogiveega , tihti et saab otsa ja noh , kraanist ei tule päris joodav vesi , aga hinnatase muidu ei midagi hullu , bensiin on hea näide , just seesama , eks ju , naftariik , kus on bensiinikriis , konstantne bensiinikriis juba mitmeid aastaid , tihtipeale maanteel sõites võis näha sadade autodega järjekordi , ühes järjekorras olid ilusti ainult sõiduautod , teises olid veoautod , kõik teadsid , kuhu peab minema , kolmandas olid ainult mootorrattad , neljandas bussid ja vahel pidi see ooteaeg olema ka paar ööpäeva .
reaalsus täiesti .
ja siis oli teisel pool teed , järsku vilksas mööda mingi natuke erksavärvilisem normaalne bensiinijaam , kus oli 3-4 autot ja meie võtsime sealt bensiini , selgus , see on rahvusvaheline bensiinijaam , kus on siis nagu teistel alustel hirmus kallis bensiin , 50 USA senti , ühe dollari eest 2 liitrit , no päris hästi saadud , ütleks siinpool vaadates , aga see tundus seal röögatu kallis , seda enamus ei saanud endale lubada , seal oli peaaegu alati bensiini saada , tuli ka ette niisuguseid tühju päevi . ja teisel pool oli siis valitsuse subsideeritud lihtsate inimeste bensiin , mis oli selline mõnel päeval tasuta , näiteks päev enne valimisi jagati kõigile tasuta , seda jao pärast niimoodi noh , kes saab 2 liitrit , parteijuht 5 liitrit , kui sa pead minema inimesi tooma kuskilt külast , et sellised nagu organiseerumisvormid . ja tavapäevadel oli vist umbes 5 senti , noh jälle USA dollari senti liiter . ja kui siis õnnelik , kes selle saab , saab jälle peaaegu tasuta elada ja keskmine palk sinna juurde oli siis 7 USA dollarit . ehk mingi arv miljoneid .
nii , lõppkokkuvõttes , mis sellest kõigest nüüd kasu oli , et seal käis selline tore seltskond toredaid inimesi , noh , ilmselt järgmine kord nii toredasti siin enam ei kutsuta või vähemalt mitte seda seltskonda , aga kas sellest nüüd mingisugune reaalne abi ka on või või mis me selle teadmisega nüüd peale hakkame , et seal on nii , nagu on ?
See , et see lõpp läks ikkagi nii , et nad ei jäänud enda juurde nagu lõpuni kindlaks , et nad nüüd suudavad läbi rääkida ja hakata vaikselt jälle vaatama , avanema , see on nagu halb märk tõesti . et mine tea , võib-olla ei olnud selles mõttes otseselt seekord kasu , siis ma ütleks , et noh , miinimumkasu vähemalt oli see seal kohapeal tunnetatud , et see inimestega rääkimine , noh , meid oli kokku seal ikkagi eri vormides üle 100 inimese igal pool riigis laiali , ka seal viimases Amazonase džunglikülas käis keegi nagu läbi korra , et juba see , noh , see annab inimestele natukene lootust , noh , need inimesed , kes seal ikkagi kannatavad ja neid on nagu palju , isegi need , kes on partei poolel , võib-olla noh , nad saavad aru , et see olukord ei ole päris normaalne , et see väikene inimlik asi ikka , ja siis teiseks see kõrgem tase ja olulisem nagu arengu perspektiivi mõttes , no ma arvan , et neid katseid tuleb ikka kogu aeg jälle teha , et mingid dialoogi algused seal jälle saavutati , valimistulemuste mõttes ka ikkagi oli 3 maakonda 24-st või osariik , öeldakse seal pigem , kus võitis tegelikult opositsiooni kuberner ja palju rohkem oli siis neid väikseid omavalitsusi , nagu nii-öelda linnapea meie mõttes tuli opositsioonist . et see , et kui nad ei võtnud nüüd suurt võitu praegu , see andis neile nagu julgust , et see on siiski võimalik , et ka poliitiliselt lihtsalt ja demokraatlikult ja rahumeelselt on tegelikult vähehaaval neil võimalik . ja see päev , vähemalt see valimiste päev , osalt ka tänu meile toimus ilma vägivallata seekord , et seegi juba väike samm , aga noh , pikal teel .
kõige halvem on ju see , kui üldse ei räägita , eks , omavahel . et see , ainult sellest hetkest saabki nagu edasi minna , kui noh , mingisugunegi kontakt .
jah , need arengud on aeglased , aga mingit lootust siiski annavad .
selge , no ma saan aru , et Saarte Häälest me saame lugeda pikemalt ja põhjalikumalt sinu värvikaid reisimuljeid sellest värvikast riigist .
vähemalt natuke fotosid juurde .
hoidke pilt peal , aitäh , Mele !
aitäh !
sulab lumi kaakes seda teha, ainsa hetkega on hoopis teine ilm. Lendab hullu pööra aeg, juba uus on aasta aeg, mis on olnud see kõik seljada jääb. Veere, aeg nii veere, teda tagasi sa keerata ei saa. Juba jälle ma on märg, päike kevadiselt nina soojenda. Rännu kihk on jälle sees, põneb maailm ootab ees, vaatan passi ainult siis, kui olen teel. Veere, aeg nii veere, teda tagasi sa kerata ei saa.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate teine stuudio külaline Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur, tere.
Tere kaunist päeva.
No alles mul oli siin suurepärane õnn ja rõõm võõrustada Riigikogu spiikrit Jüri Ratast nüüd aseesimees. Saarlased on sattunud Riigikogu juhtide väga sellise teravdatud pilgu alla.
Saaremaal on alati hea tulla, eriti praegusel kaunil jõuluajal, et aga noh, ütleme, tõsi on see, et me Riigikogu juhatuses ka neid külaskäike erinevates Eestimaa paikadesse nüüd väga ei kooskalasta oma vahel, et vaatame, et millal keegi läheb või ei lähe, et minul oli jah plaan üsna pikalt juba Saaremaale tulla ja nüüd me saime kenasti kaks päeva kava kokku ja oleme tulin just Kuressaare gümnaasiumist, nii et selles mõttes on väga toredad kaks päeva juba olnud.
No eile oli teil ka väga, väga tihe päev, Telifood, Saare, Kekk ja Tuule koda, miks just selline valik?
Mitte ainult, ka vallavanemaga valikogu esimehega
sai. No nii kui nii, jah.
Jah, aga noh, ütleme selle mõttes, et...
Ametlikud kohtumised nii kui nii.
Jah, eks ma püüdsin tegelikult, ja täna on ka ju rotaritega veel, et tegelikult me ju kõik näeme, milline meil olukord ümberringi on ja praegu ikkagi kogu see energiakriis, mis meid kiusab, on midagi, mis ettevõtjaid hirmsat moodi ikkagi piirab. Ma täiesti teadlikult otsisin kontakti ettevõtjatega, et aru saada, et mis toimub. Kuidas siin saare peal tegelikult see mõjutab, samamoodi miks ma küsisin vallavanema käest ja valikogu esimehe käest, kas nad näevad näiteks toimetuleku toetuste taotluste kasvu, kuidas tava inimene, kes siin Kuressaares sees elab või kaugemal kusagil saare peal, et kas me näeme seda, et inimesed tegelikult on hakanud taotlema elektriina kompensatsiooni. Ja loomulikult ettevõtjatel on nagu väga-väga keeruline, et noh, siin, kui siin osad ettevõtjad räägivad, et nendel on 10 000 eurot kuus miinust, noh, siis see on ikkagi kolossaalsed numbrid, eks, et ja siin ilmselgelt tuleb leida lahendus.
No riigieelarve on Riigikogus vastu võetud järgmiseks aastaks. Seal nagu enam midagi muuta ei anna, need suured numbrid võivad veel tulla, sest noh, praegu esimene külmist on üle läinud, aga meil on veel ees jaanuar, veebruar, vahel isegi märts on üsna talve nägu. Me veel tegelikult ei tea, mis meid ees ootab.
Tõsi, ei tea. Eks see ilmaennustusega on ka nii. Lugesin maalehe ilmaennustust ja vaatasin, et üks ilmatark ütleb, et nüüd on külm tulnud selleks, et jääda ja pikalt ja teine ütleb, et jõulud on mustad ja ei ole siin midagi hullu. Eks? Nii et tõde selgub tagantjärgi, nagu ütlevad klassikud. Aga tule see riigieelarve juurde, et tegelikult küsimus oli ju ainult selles, et, noh, et millised on need konkreetsed kiired kriisimeetmed ettevõtjate abistamiseks. Teine pool on ikkagi see, et mina tahan ikkagi väga tõsiselt sisse vaadata sellesse, et miks Nord Poolil selline hinnamanipulatsioon toimus. Et see järelevalve pool on tegelikult miskit, mis peab aitama meid juba ju kiiresti ka järgmistesse kuudesse, et aru saada, et miks ta tõusis 1000 euro peale megavatt tunnist, et tegelikult tavapärase 200 juurest või isegi allapooleks. Selles mõttes, et seal on toimunud mingisugune anomaalia ja me peame aru saama, mis on see põhjus. Ei saa olla ainult see, et see on kinni ühendustes või tootmisvõimsustes, mis on praegu need kaks peamist põhjust. Aga noh, see ettevõtja ei vaata ju seda, et miks anomaalia toimus. Ettevõtja vaatab arvet, mis talle postkasti saabub. Ja seetõttu tegelikult ongi riigi esiteks aru saada, mis ettevõtetes tegelikult toimub, kui me siin kuuleme, et et osad on gaasiküttest loobunud ja läinud tagasi õliküttele, mis on tegelikult rohemõtte maailmast hoopis nii-öelda risti vastupidine suund, mm-hmm. aga ettevõtja vaatab rahakotti ja teisest küljest ikkagi see, et kas KredExi maaelu edendamise sihtasutuse kaudu on võimalik midagi teha selleks, et ettevõtjad selles nii-öelda hinnašokis aidata.
No see ongi nagu kõige arusaamatum, et kui algul räägiti nendest põhjustest, et noh, et umbes, et Norras on väga vähe vihma sadanud ja seal tuult üldse ei ole, no eldeke, see ei ole ju esimene aasta, kus sajab kuskil vähe ja tuult ei ole. Et kuidas on võimalik, et niisugune kriis tekkis ootamatult nagu lumi tuli talvel maha? Et keegi nagu varem selle peale ei tulnud, et mitte iialgi varem ei ole olnud sellist olukorda?
No mina olen nii aru saanud, et sellel on kaks suurt põhjust. Nagu ma ütlesin, et üks põhjus on see, et ülekande võimsusi lihtsalt ei ole piisavalt. Elik, kui me vaatame Rootsi-Norra hinda, siis see on umbes kolm korda odavam, kui oli siin tipu hetkel Eesti, Läti, Leedu, Soome. Ja see peamine põhjus on see, et Rootsist ei tule piisavalt energiat Soome ja seetõttu Soome ei saa ülekanda ka Estlink 1 ja Estlink 2 kaudu siis Baltimaadesse. Ja teine põhjus on see, et Auveres on kahjuks rike, ebasobival ajal, ebaõnn selles mõttes, et väga valel ajal tuli
järgmine rike. Nädal vist pidi saama tööle
nüüd, jah. Ja teine, et Lätis oli, mis on minu jaoks täiesti arusaamatu, et kuidas Läti energiakompani sai niimoodi planeerida, et enne jõule, kus tarbimised nii kui nii lähevad üles, planeeritakse mingi hooldus. Et noh, seal on minu jaoks tegelikult selline julguleku küsimus, et keegi vaataks ka järelevalve poole pealt sinna sisse, et miks planeeritakse hooldus detsembrikuusse. No vabandus, see on jabur. Ja kui me võtame
keegi seda ka, ei koordineeri tuleb
no,
välja.
Eks, et, ja, aga see ei ole ka Eesti, eks ju, selle mõttes, et kui me võtame ka Leedus teatud võimsuse ära kukkumise, kui me võtame Eesti, Läti, Leedu võimsuse ära kukkumise seal umbes 1000 megavatti juures, siis tegelikult see mõjutab väga palju, eks ju. Noh, loodetavasti Soome Olkiluoto 3 tööle hakkamine toob ka leevendust, ehk teisunu need lahendused on ikkagi paljuski selles, et punkt 1, kõik tänased tootmised, mis on olemas, tuleb nii kiiresti kui võimalik tööle panna. Soomes on see Olkiluoto, Eestis on see Auvere, Lätis on see sama jaam, mis on 400 megavattiga praegu maas. Punkt 2 on see, et me peame tegema tegelikult ka pikema investeeringu otsuse uuteks ühendusteks, on see siis Estlink 3, pigem ma eelistaksin, et meil on kaabel ka Rootsi ja Eesti vahel ja siis me saame rääkida sellest, et tegelikult neid hinnasokke sellisel kujul ei saa, plus poliitiline valik on see, et see sama Nord Pooli kokkulepe põhjalla riikide vahel on selline, et kuulge sõbrad, ei saa olla nii, et Rootsis, kui me oleme kõik ühel energiaturul, et Rootsis on ta kolm korda odavam samal aja hetkel kui Eesti, Läti, Leedu, Soome. Ja võt seda asja ei tohi olla, sellisel juhul tekib riikide vahel selget arusaamine, et kuulge, pörs sellisel kujul nagu ta peaks toimima, ei toimi ja hakatakse otsima protektsionistlike lahendusi riikide sees ja see on pika jooksu peale kõikidele väikestele riikidele väga suureks probleemiks, kui tegelikult selline ühtne energiaturg ei toimi nii nagu kokku lepiti.
No praegu räägitakse väga palju ka sellest, et noh, meil viimaste aastate isegi vist 10 või enam aasta jooksul ei ole ehitatud ühtegi uut tuuleparki ja kõik see roheenergia, see on noh, selline ilus idee, see ei sünni omme ka üle omme, ka järgmisel aastal mitte. Noh, rääkimata tuumajaamast, millest nüüd jälle natukene arglikumalt on rääkima hakatud, no ma ei kujuta, et kas me näeme seda kunagi või mitte, see ikkagi see selline pikaajaline lahendus, see on tõepoolest pikaajaline lahendus. Noh, me võime ju nüüd hakata arutama, et miks me pole varem sellega tõsisemalt tegelenud, see on omaette teema, aga sellist pikaajalist lahendust me ikkagi näeme alles aastate pärast. Me peame nii kaua ka kuidagi elama.
No tegelikult on ju nii, et meil on olnud võimalus teatud lahendusi leida ka varem. Nüüd, kui me räägime tuulepargist tõesti, ütleme, kui olid need külmad ilmad, siis ei olnud ju...
Polnud
tuult ka, eks ju. Tavaliselt nii on, et kui sul on üle miinus 20, siis tegelikult tuult ei ole, eks ju. Et või on oluliselt vähem. Mere peal on teda rohkem ja seetõttu tegelikult meretuulepargid, mis ka siin tegelikult Sõrve tipust allapoole on ju planeeritud ja Liivi lahte Eesti-Läti vahele on planeeritud, et noh, need on tegelikult päris suurte võimsustega ja minu arvates nendega tuleks nagu kiirendatud tempos edasi minna. Samas ka siin samas saarlased, eks ju, et vennad sõnajalad on ju tegelikult planeerinud Ida-Virumaale oma Eleringi, või vabandust Eleringi, Eleoni tuulikuid, eks ju, ja seal on vaidlus kaitseministeeriumiga. Et minu arvates need vaidlused tuleks nagu nüüd võimalikult kiiresti kokku tõmmata ja tegelikult, et tõsi, kui tuult ei ole, on tuuleenergiat vähem, aga see ei tähenda seda, et nii-öelda tavaperioodil või kui tuult on, et me jätame selle kasutamata. Meil on tegelikult täna tuulevõimsust projekteeritud Eestisse väga suures hulgas, kus ettevõtjad on kohe valmis ehitama. Eks? Et see sama Auvere tuulepark, eks ju tegelikult on ju kohe valmis ehitusse minema. Samamoodi on teistel ettevõtjatel kohe valmis tuulepark ideega nii-öelda roheline tuli, kui antakse luba. Ehk see on see koht, kus tegelikult riik saab sentraalselt ka vajadusel valitsuskabineti tasandil võtta kokku siis keskkonnaministeeriumi, majandusministeeriumi ja kaitseministeeriumi ja öelda, et kuulge sõbrad, tõesti, aastaga me ei ehita seda valmis, aga kui me tahame 2-3 või 4 või 5 aasta pärast olla selleks valmis, et meie võimsused endal siin Eestis on olemas selleks, kui tegelikult põlevkiviga enam ahju ei saa ajada, siis tegelikult nüüd on viimane aeg lõpetada ära need vaidlused ja minna ehitama.
No teil on olemas ministri kogemus, sotsiaalminister, olete olnud justiitsminister, siseminister. No aga miks need teie poolt mainitud ministeriumi esindajad, ministerite tasandil, miks nad ei istu siis kokku ühe laua taha, et kulge sõbrad, praegu on see koht, kus nagu ei vaielda, et see sama sõnajalgade case, kui kaks tuulikud suudavad panna tõsiselt ohtu Eesti kaitsevõime, siis ma küsiks, kas meil seda võimet ikka üldse on? Ja rääkimata sellest, et ma kujutan päris elavalt ette, kui kirglikud hakkavad olema vaidlused nende sama meretuuleparkide osas, mis meie ranniku vette, mitte küll päris rannikule, aga ikkagi kuskile sinna tulevad, sest praegu juba kalamehed ütlevad, et siis nendel ei ole võtet enam merele minna ja visuaalne vaade ja reostus ja kõik see tuleb sinna juurde. Need on head asjad, mitte minu taga õues, palun.
Joo, see on see sama klassikaline Briti näide, not in my backyard, eks, mis küll omal ajal tuli mitte siis tuuleparkidest, vaid prügimäest, eks, et või prügila ladustamisest, eks, et või prügiladustamisest, et küsimus inimestele, et kas prügiladustamise kohta on vaja, eks, kas prügimäge on vaja, vastus jah, aga not in my backyard oli see omal ajal, eks. Tuuleparkidega on nüüd selline lugu, et loomulikult see tekitab väga palju emotsioone, eriti meretuulepargid. Teisest küljest, me kõik saame aru, et meri on koht, kus tegelikult see mure on kõige väiksem. Visuaalne reostus samamoodi, et kui me vaatame ka siin see sama sõrve tipus nüüd kõige esimest võimaliku nähtavad tuulikut, et tegelikult see on ju väike täpp, mida sealt paista on. Nendes avavetes juba ka jäätumine on üli harveks, et või väga lühikest perioodi. Et see tuule olemasolu seal on kindlasti kordades püsivam, kui ta ka mandril oleks. Eesti tuulekoridor, olude sunnil ma olen pidanud sellega natukene tegelema, et Eesti tuulekoridor näiteks alt Munamäe ja Peipsi vahelt tuleb ülesse siis Ida-Virumaale välja ja kus on mõõdetud kõige sellised stabiilsemad Eesti tuuleolud, miks sinna Ida-Virumaale tahetakse tuulikuid teha just sellepärast, et need tuulenäitajad on seal püsivalt sellised 6-7 meetri sekundi juures pigem ülespoole. Ma usun, viimased arutelud, mida ma olen ka siin kaitseministri Laanetiga, kellel on Saaremaaga natuke nii tihedam siias kui minul, et siis mida me oleme rääkinud, et tegelikult annavad lootus selleks, et see olukord laheneb ka seal sõnajalgadele, aga need on asjad, mida kõike kahjuks ei saa siin eetris rääkida, need puudutavad natuke punaseid pabereid, aga igal juhul, ütleme, mina arvan, et just nimelt ministrite arusaamine, ühine arusaamine, et energia julgeolek on miskit, mis meie tulevikuks on hädavajalik, on see, mis peab täna tegelikult need ministrid ühise laual taha.
See on ka julgeoleku küsimus puhtalt.
Muidugi.
No samas praegu, kui arutatakse ikkagi, kuidas siis seda tavakodaniku oma kõrgete elektriarvetega aidata, ega valitsuses ei ole ka ju päris ühte meelt, et Keskerakond on teinud omapoolsed ettepanekud, Reformierakond on teinud omapoolsed ettepanekud, ma ei tea, kus kaugel te nii-öelda kokkupuute punktides olete, aga ei ole praegu ka valitsuses päris, ilmselt seda kõige paremat ideed ei ole kellelgi, sest muidu oleks ilmselt ära rakendatud juba ellu, aga praegu me täpselt ei tea, kuidas edasi.
No praegu juba ma usun teame, et üks, mis on valitsusel ühine arusaamine selgelt on see, et need inimesed, kes praegu kõige kiiremini abi vajavad, need peavad selle abi saama, et see hinnasoki leevendus peab tulema ja see leevenduse meede, kui me võtame näiteks käibemaksu alandamise, tõesti ei oleks ei mõjusega efektiivne sellises ajaraamis ja kui me võtame seda, et sellise kahetoalise korteri elektriarve seal 50 euro ümber, eks, et kui me nüüd 11% käibemaksu vähendame, siis arve, kas on 50 eurot või 44-50, et see mõju on suhteliselt väike.
Ebaefektiivne, nagu on olnud peaminister selle kohta.
Ütleme, selles, et ja küsimus selles, et kas näiteks Riigikogu liige peab saama sellest leevendusest osa. ma arvan , et Riigikogu liige saab hakkama ja peab saama hakkama , et selles mõttes , et tegelikult riigi ülesanne on aidata eelkõige neid , kes abi vajavad . täna need abivajajate hulk on suurenenud , mistõttu toimetulekutoetus ei ole oma meetmena nagu nii-öelda kohane . ja seetõttu tegelikult see , mis eile kokku lepiti , et me seda nii-öelda eraldi meedet , mis aitab kompenseerida 80% energiahinna tõusust , et seda piirlävendit tõsteti siis 670 euro pealt seal suurusjärk 1150 või 1200 euro peale , ehk ligi kahekordseks . et ma arvan , et see
on kuidagi oli mediaanpalgaga
seotud. Ta on mediaanpalgaga seotud , eks ju , et aga noh , kui me püüame , noh , mediaanpalk ei ütle kõikidele inimestele väga palju , eks ju , et kui me ütleme seda , et ühe leibkonna liikme kohta , kui sinu pere sissetulek ühe leibkonna liikme kohta jääb väiksemaks kui seal 1200 eurot , siis riik aitab kompenseerida seda energiahinna tõusu , minu arust , et noh , see on nagu selge sõnum ja seda selle jaoks Rahandusministeeriumi kodulehel on olemas see kalkulaator , et ma soovitan tõesti vaadata inimestel sinna , et kas nad siis on nendel võimalik saada seda kompensatsiooni või mitte ja ma arvan , et kuna see on kiire meede , et seda on võimalik nii-öelda kohe rakendada ja tagasiulatuvalt rakendada , siis see on palju nii-öelda mõjusam inimestele kui see , kui me läheksime kõikidele inimestele käibemaksu alandama . ja näiteks käibemaksu alandamisest ju ettevõtjad ei võida mitte midagi , kuna ettevõtjatel on käibemaksu arvestus hoopis teistsugune .
nii , vaatame natukene teemat , kui ma õieti mäletan , siis oli vist mingisugune kohtulahend , mis ütles , et koroonapiirangutega noh , valitsus saab neid kehtestada ainult mingiks kindlaks selliseks perioodiks , aga üldiselt võiks ja peaks sellega tegelema rohkem ka Riigikogu . nii , noh , seesama energiakriis , seesama koroonakriis , mis võimalused Riigikogul üldse on praegu midagi sellist noh , tõsist ära teha või otsustada või mida te teha saate seal 101 ära valitud ?
no Riigikogul on need võimalused , millised Riigikogu endale võtab , et loomulikult , kui me vaatame nii-öelda kiireid lahendusi , siis on mõistlik teatud asjad teadlikult Vabariigi Valitsusele delegeerida. See , mida Riigikohus ütles ja mille üle ka vaidlus on näiteks õiguskantsleriga, on see, et see läheb vabandust väga juriidiliseks, eks ju, et aga et kas Vabariigi Valitsuse üldkorraldus oma õigusakti vormis on see, millega saab kõikidele inimestele panna peale kohustusi või õigusi. Ja seetõttu tegelikult pigem nähakse seda, et kui parlament seda volitab, milline volitus praegu siis selles kurikuulsas nakkushaiguse ennetamise tõrjeseaduses on antud, et kas see volitus saab olla nii laiaulatuslik kui ta on. Ja tegelikult see debatt seisab meil jaanuaris loomulikult parlamendi sees, sellepärast et ka Vabariigi Valitsus on tulnud välja selle algatusega just nimelt, mis sealt Riigikohtu lahendist tuli, et siis nakkushaiguse ennetamise tõrjeseadust muuta. Nüüd on küsimus selles, et kas me parlamendis leiame selle konsensuse, kuhu see tasakaal panna. Ja see tasakaal otsimine tegelikult peab käima selle järgi, et kui mingisugune riigi otsus, jätame nüüd siis kõrvale, kas see on Vabariigi Valitsus või see on parlament, kui riik teeb mingi otsuse, siis peab aru saama, et kui see puudutab igat ühte meist kõiki ja puudutab pikemat ajaperioodi, siis tähendab, et see peab olema seaduses kirjas. Kui see on võimalik määratleda siis gruppide kaupa või tähtajaliselt, siis võib seda teha ka Vabariigi Valitsus. Et noh, see on nii-öelda üldakti ja üksikakti selline üldine vahe, aga ka Vabariigi Valitsus saab anda üldakte ja see läbi üldakti ja üldmääruse see siis ongi praegu kehtestatud. Nii et noh, see tasakaalu otsimine ongi parlamendi ülesanne. Ja parlament peabki ütlema, et mille me ära delegeerime Vabariigi Valitsusele ja mille me jätame parlamendi endaga, et ütleme, et ei, hea valitsus, seda siin sa teha ei saa, seda ei saa teha ei Terviseamet, ei Vabariigi Valitsus, ei minister, vaid selle peab ära reguleerima parlament. Küll me peame arvestama seal juures siis seda, et reeglina seaduse muutmiseks, ehk siis parlamendi enda tegemiseks, võtab protsess aega paar kuud. Üks võimalus, mida näiteks kasutavad taanlased, on see, et küll see on delegeeritud Vabariigi Valitsusele, aga see peab olema kooskõlastatud parlamendi komisjoniga. Ehk sealt saadakse nii-öelda täiendav mandaat siis läbi kõikide erakondade, mitte ainult koalitsiooni. Nii et ka see on üks variant, mida tasub kaaluda.
Kuidas te praegu hindate Riigikogu sellist koostöömeelsust?
Ma ütleks, et sõltub teemadest, et kui ma vaatan eilseid lõpphääletusi, vabandust üleeilseid, kolmapäeval oli meil väga suur hulk lõpphääletusi, siis missioonide puhul näiteks Eesti kaitseväe missioonid mujal väljaspool Eestit siis.
Ei olnud probleemi,
eks ju.
Isegi eelarve läks suhteliselt valutult, ei olnud no, ühtegi ööistungit, ei midagi sellist, millega me oleme peaaegu nagu harjunud juba eelarve eelnõude puhul?
Noh, ööistung on ju enese näitamise koht, et selles mõttes, et see ei ole ju sisuline arutelu, et me püüame, me kirjutame praegu minu eestvedamisel uut riigikogu kodu ja töökorda ja me proovime seal ka need samad nii-öelda obstruktsiooni, mis on siis see ööistungi väljendus. Me proovime seda natukene muuta sisulisemaks, et see ei ole lihtsalt tuim 10-minutiline vaha ja võtmine, vaid see on see, et kui sul on tehtud muudatusettepanek, siis sa lähed ja põhjendad seda muudatusettepanekut. Ehk kui keegi teeb rumala muudatusettepaneku,
siis ta peab seda põhjendama.
Miks ta teeb rumala muudatusettepaneku? Ja kui sa teed väga hea muudatusettepaneku, siis täna on koomiline olukord selles, oletame, et sa teed ettepaneku tõsta laste toetust. See ei leia toetust, eks ju, aga nüüd sul puudub ka parlamendi suures saalis võimalus põhjendada, miks sa tegid ettepaneku tõsta laste toetust. Ehk ma tahaksin selle keerata teist pidi ja öelda, et ettepaneku tegijal on alati võimalus seda muudatusettepanekut tutvustada ja siis parlamendi saal otsustab kas jah või ei. Ja no, aga üldiselt jah, kui tulla nüüd päris selle küsimuse nii-öelda tuumjuure juurde, siis tegelikult on nii, et valdav enamus parlamendi otsustest siiski tehakse ju konsensusega või väikese vastuhäälte enamusega, et noh, valdavas enamuses on võimalik kokkuleppe leida või nii-öelda opositsioon, koalitsioon mõtlevad ühtemoodi, ehk seisavad riigi asja eest. Ja siis on sellised üksikud poliitilised teemad, eks ju, et mis on see sama, ükskõik on see siis maski kohustus või kus on sellised poliitilised erimeelsused, ilmselgelt, mis ühiskonnas on ka erimeelsused, kus siis erinevad poliitilised jõud näitavad oma nägu oma valijale.
Aga need riigikogu valimised ju enam väga kõrgete mägede taga ei ole, et ma eeldan, et teil läheb seal järjest kirglikumaks, mida lähemale need valimised tulevad.
Teie kogemus annab märku, et tegemist on juba elukogenud inimesed.
Nii, räägime natukene võrkpallist ka, te olete ikkagi võrkpalliliidu president, noh, meie jaoks on see natukene selline kurb teema, sest peale hiilgavat algust ja uhket pikka rivi karikaid, mille meie võrkpalli klubi suutis esimese tegevuse aastaga oma koju riiulitele võita, siis tänaseks päevaks me oleme vist sisuliselt sellest klubist ilma. Kas see oli nagu paratamatus teie hinnangul või?
Seal on väga palju väikeseid nüansse, ma arvan, mis kõiks muidugi siia saates ajaliselt ei mahu, aga kui püüda seda kuidagi summeerida, siis ma arvan, et oleks võinud lähtuda sellest Toivo Aldi mõttest, mis tal oli, et oleks pidanud ühe vahe aasta tegema. Ja ma arvan, et selle ühe vahe aastaga oleks selginenud päris palju, eks ju, ja no, see raske aeg, mis meil siin COVID-iga on olnud, et see oleks võib-olla annud natukene hingamisruumiga klubi organisatoorsele poolele ja need väiksed võlgnevused, mis olid kogunenud selleks ajaks, oleks saanud likvideeritud ja oleks saanud kenasti edasi tuleviku vaadata. Ja Ivari mõte oli teine, noh, müts maha, et ta proovis. Aga,
ei annud alla vähemalt.
Aga, ja no täna ega päeva lõpuks me oleme olukorras, kus Saarema poolt siis eurosarja koht TalTechile loovutatuna võib tähendada seda, et TalTech mängib ühe eurosarja mängu ka siin Saarema spordihoones. Ja ma arvan, et siis on saarlastel jälle Euroopa võrkpall kodus käes ja ma väga loodan, et see nii läheb, et see, noh, sellele annavad nüüd kinnitust või selgitust mõned järgnevad nädalad, aga noh, tõsiasi on jah see, et meistriliga tasemel klubi üleval hoidmine eriti nii kõrges mängus nagu Saarema mängis, on üsna kulukas ja noh, meie huvi kindlasti ka alaliidu poolt on see, et Saaremal oleks meistriliiga klubi, aga see tähendab ka seda, et võib-olla tõesti ei mängita kõige kirkamata medalite peale alguses, aga ka Saarema spordikoolist välja tulevad noored saaksid selle võimaluse.
No, Ivaralt on mulle öelnud, et 20. detsember on mingi selline kuupäev ka, kus ta loodab, et äkki saavad jälle mingid asjad lahenduse. Te usute neid kuupäevi, mida on öeldud vist välja varemgi?
Mina olen loobunud nende kuupäevade külge kinnitumast.
Aga usk ei ole teid maha jätnud?
Usk ei jäta, ma olen hingelt optimist selles mõttes, et ega siis kui ma seadsin tingimuse Ivarile, et selleks, et Saarema üldse saaks edasi mõelda, et tuleb kanda deposiiti siis Eesti alaliidule 20 000 eurot selleks, et nii-öelda katta ära võimalik trahv siis Euroopa alaliidule, ega ma ka ei olnud kindel, et kas see laekub. laekus ja tänu sellele oli ka TalTechil võimalus siis eurosarja mängida. Nii et mingisugused lootusemärgid on, aga kas see juhtub või ei juhtu, seda näitabki tegelikult aeg ja ega midagi muud ei näita, aga igal juhul, kui on võimalik, noh, ma Ivaru mulle siin ka sõnumeid saatnud ja tänanud selle eest, et see osutus TalTechiga võimalikuks ja ma olin selle kokkuleppe juures, kus Ivar ja TalTech tegid selle kokkuleppe, et kui Ivar aitab ka edasi TalTechil eurosarja mängida, siis see üks mäng võiks olla, see kodumäng võiks olla Saaremaal, nii et see tõttu tegelikult, jah, ma olen optimist oma loomult, aga realist selles, mis puudutab konkreetseid tähtaegu.
Noh, siin oli muidugi ka sellised paljude albade asjade kokkulangemine, noh, kas või see, need samad kurikuulsad mängud siin meil, noh, vahepeal jäigi selline tunne, et korona leiutatigi Saarema spordiklubis ja meie võrkpallurite poolt, mitte seal kuskil Liinas või kuskil veel kaugemal. Et eks see kõik ju mõjutas nii asjade majanduslikku kui ka sellist imagoloogilist poolt, et paraku nii.
Paraku nii on ja muidugi tõesti võrkpallurid, mina ütlen teenimatult, said väga palju peksa selle eest, et siin see esimene laine alguse sai, aga noh, nii nagu meil on tagantjärgi informatsiooni olemas Terviseametist, et tegelikult see puhang sai alguse ühest pealtvaatajast, kes tuli suusareisilt. See ei olnud seotud mängijatega, see ei olnud kuidagi seotud sellega, eks ju, et võrkpallurid kuidagi selles oleks segatud vaid ühest pealtvaatajast. Siis loomulikult sai mina isiklikult peksa, sai kohalik vallavanem peksa, said võrkpallurid peksa ja me muutusime selliseks...
No nii hea oli näidata kellegi poole no,
kellegi peale, jah, aga noh, tõsiasi on see, et kui see ei oleks olnud siin, siis oleks olnud see, või kui sellel päeval, kuskil siis mõjal. Oleks olnud see järgmisel päeval, noh, me teame, et oli ka ju mullipidu, eks ju, ja kõik selles, et oli nagu mitme sündmuse kokkulangevus ajas võib ju tagasi minna, aga noh, tõsiasi on see, et mitte ükski riik maailmas ei jäänud ju puutumata sellest ja noh, ma olen seda öelnud ka, et see, et me siin Saaremal nii intensiivselt COVID-i vastase võitlusega pihta hakkasime, kuni kaitseväe abitelgini ja hospitalini välja, siis tegelikult see aitas meid väga palju ikkagi ka üle-eestiliselt järgmiste sündmustega, nii et see tõttu tegelikult ju keelati koheselt ära mitu väga suurt sündmust Tondiraba jäähallis, mis oleksid olnud ju mitme tuhande, seal 5-6-7 tuhande inimesega üritused.
Kirkorvi kontsert vist oli.
Konkreetselt oli jah, Kirkorvi kontsert, aga selles mõttes, et kui me mõtleme seda, et see mis aitas võib-olla ära hoida väga suurt puhangut Eestis ja väga kiiret puhangut, siis nii ta oli.
Nii, lõpuks veel õige põgusalt, täna on teil veel mitmeid kohtumisi ees, aga senine Saarema visiidi kõige eredam hetk või noh, mis see, mille pärast nagu tasust tulla?
Noortega on alati väga hea kohtuda, mulle väga meeldis Saarema gümnaasium, noh, mitte ainult sellepärast, et Saarema gümnaasium, minu arvates on fantastiliselt ilus ja efektiivne ja ilus ja selline hea hoone juba puitseinte ja kõige selle valguses, aga noh, noortega on alati väga hea kohtuda, sest nemad on meie tulevik ja see andis sellist positiivset energiat, aga ettevõtjate poole pealt ikkagi see side, mis ma nagu sain ja noh, selle mõttes, et ka positiivne näha tõesti, et Eesti tootjad on Lidlis sees ja teevad Lidli siis nii-öelda oma private labelit Milbonat siin samas Saaremaal, eks ja selles mõttes, et aga teisest küljest ka see, et suure ketti küljes olemine on hea, aga ka valus, sellepärast, et hinnad on väga pikalt ees, eks ju, nii et need on alati väga silmi avavad kohtumised ja mul on väga väga suur rõõm alati käia erinevates ettevõtetes vaatamas ja küsimas, et kuidas tegelikult me saame aidata, kas üldse vajame, et noh, et aga siis reeglina ettevõtja ütleb, et mida vähem riik sekkub nende töösse, seda parem. Täna on olukord, kus tegelikult energia hindade tõusututtu tegelikult me peame aitama ettevõtjad, mitte sekkuma nende töösse, vaid aitama neid üle elada see väga raske aeg.
Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu, ilusat jõuluaega, toredat aastavahetust ja teie kaudu siis kõigile Riigikogu liikmetele töist ja rõõmsat meeleoluga.
Ja ma omalt poolt ütleksin kõikidele inimestele, et hoidke tervist ja püüame praegu ikkagi need ilusat jõuluajad niimoodi üle elada, et meil siin uusi puhanguid ei tule ja me saame võimalikult kiiresti Eesti tervikuna uuesti avada, nii et ilusat jõuluaega ja head uut aastat kõigile.
Aitäh, head kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.